Гаворыць радыё Свабода. У Менску 20 гадзіна ў праскай студыі, далей Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У Іраку Верховны суд прыняў пастанову, якая абавязвае парламентарыяў вярнуцца да працы. З сакавіка, калі ў краіне прайшлі парламенцкія выбары, дэпутаты збіраліся толькі аднойчы, каб аб'явіць аб спыненні працы ў сувязі з няздольнасцю палітычных партыяў сфармаваць урад. Выпадкі халеры адзначаны ў сталіцы Гаіці Порт-а-Прэнсі. Лекары асцерагаюцца распаўсюджвання хваробы ў перанаселеным горадзе, дзе знайшлі прытулак шмат людзей, якія засталіся без даху над галавой пасля катастрафічнага землятрусу ад студзеня сёлета. Многія з іх па-ранейшаму жывуць у намётавых лагерах у вельмі дрэнных санітарных умовах, што спрыяе распаўсюджванню хваробы. Ачаг эпідэміі халеры, якая ўспыхнула праз 10 месяцаў пасля землятрусу, знаходзіцца ў паўночных і цэнтральных раёнах краіны. Колькасць ахвяраў эпідэміі ўжо перавысіла 220. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выказаў рашучасць дамагацца спынення працы прыватных ахоўных агенцтваў на тэрыторыі краіны. У заяве адміністрацыі прэзідэнта гаворыцца, што такія агенцтвы спрыяюць з'яўленню структураў, паралельных урадавым сілам бяспекі. Гэта, як адзначаецца ў заяве, не дапамагае стабільнасці ў краіне. Ізраіль назваў палітычнымі нападкамі на габрэйскую дзяржаву выказванні, што прагучалі на сустрэчы каталіцкіх епіскапаў краіну блізка ўсходу. Намеснік міністра замежных справаў Ізраілю Дані Аялон заявіў, што на сустрэчы дамінавала антыізраільская большасць. Епіскапы, якія знаходзіліся ў Ватыкане ў звязку з паседжаннем сіноду рымска-каталіцкай царквы, у суботу заклікалі міжнародную супольнасць дамагацца спынення акупацыі арабскіх тэрыторыяў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Венесуэла збіраецца інвеставаць каля 800 мільёнаў даляраў у распрацоўку нафтагазавага радовішча на поўдні Ірану. Такую заяву зрабіў сёння Хамід Акбары, кіраўнік працаў на радовішчы паўднёвы Парс. Ён паведаміў, што адпаведны контракт быў падпісаны некалькі дзён таму ў часе візіту прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса ў Тэгеран. Дэталі праекту пакуль не паведамляюцца. У часе паездкі дэлегацыі Венесуэлы ў Іран былі падпісаны 11 пагадненняў аб супрацоўніцтве. Абедзве краіны знаходзяцца сярод найбуйнейшых вытворцаў нафты. У Францыі кожная чацвёртая аўтазаправачная станцыя бяздзейнічае з прычыны спынення паставак паліва з нафтаперапрацоўных камбінатаў. Перабоі, звязаныя з масавымі выступамі працоўных, супрацьпрапанаванай урадам пенсійнай рэформы. У пятніцу французскі сенат ухваліў заканадаўчыя захады, паводле якіх праз некалькі гадоў узрост выхаду на пенсію павысіцца з цяперашніх 60 да 62 гадоў. Прафсаюзы Францыі пагражаюць працягваць акцыі пратэсту. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіос Пападрэу заявіў, што ні пры якіх абставінах ягоны ўрад больш не дапусціць скарачэнняў заробкаў дзяржаўных служачых і падвышэння падаткаў. Цягам апошніх месяцаў грэцкім уладам давялося пайсці на жорсткія захады эканоміі бюджэтных сродкаў у звязку з глыбокім фінансавым крызісам. Рэакцыяй на гэты захады сталі пратэсты насельніцтва і падзенне папулярнасці ўраду. У адной з турмаў у Іране адсеклі руку асуджаным паводле абвінавачання ў крадзяжы. Як паведамілі дзяржаўныя СМІ, прысуд прыведзены ў выніку выканання прысутнасці іншых асуджаных. У апошнія гады гэты прысуд практычна не ўжываўся. На хвалі радыё «Свабода» вы слухалі выпуск.